të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Nga sulmi i militantëve taliban në një shkollë në Pakistan janë vrarë më se 130 vet, shumica fëmijë. Në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian janë miratuar konkluzionet për zhvillim ku përfshihet edhe Kosova. Duke u shprehur lidhur me çështjen se a ka ndërhyrje në sistemin e gjyqësisë në Kosovë nga ana e politikës, Fejzullah Hasani nga Gjykata Supreme thot:
"Në vend ndërhyrje konsiderohet edhe atëherë kur shumë kërkesa buxhetore i limiton. Në gjitha këto janë çështje, nuk është punë vetëm se për ndërhyrje me thënë këtë çështje duhet ta vendosni kështu. Nuk kemi pasur, më i them sinqerisht, të kum thon disa."
Premtimet e koalicionit qeverisës se nuk do të mund të përmbushen me buxhetin e Kosovës për vitin 2015, vlerësojnë ekspertët. Gjatë këtij programi po ashtu mund të dëgjoni. Organizata Reporterët pa kufi në raportin vjetor të publikuar sot thotë se 66 gazetar janë vrarë nga sulmet, siç vlerësohet gjithnjë më barbare në vitin 2014. Duke e shënuar atë që e quaj tipik kthese për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, presidenti Barack Obama thotë se vendosjeve të mëdha ushtarake që synojnë angazhim në shtet ndërtim të oqeanik po u vjen fundi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles sot Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian i ka miratuar konkluzionet për paketën e zgjerimit ku përfshihet edhe Kosova. Në këto konkluzione kërkohet që autoritetet në Kosovë të bashkëpunojnë për së afërti me misionin EULEX dhe të ndërmerren masa për themelimin e gjykatës speciale. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Sa i përket Kosovës, së Këshilli mirëpret të siglimin në qershor të marrëveshjes së stabilizimit të asociimit me Kosovën. Kjo marrëveshje do të duhet të jetë marrëveshja e parë gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Këshilli merr në dieni qëllimin e komisionit që të nxjerrë propozimin për nënshkrimin dhe përmbylljen e saj sa më parë që të jetë e mundur, pa paraqitur çndrimet e vendeve anëtare rreth statusit, thuhet në konkluzat të cilat u miratuan gjatë takimit të këtij këshilli. Nga Kosova kërkohet që të vazhdoj bashkëpunimin e ngushtë me EULEX-in dhe të kontriboj në mënyrë aktive për zbatimin e plot të papenguar të mandat britë e EULEX-it. E njëjta kërkesë është bërë edhe Serbisë në pjesën e konkluzave të cilat flasin për Serbinë. Këshilli bën thirrje Kosovës që si çështje me prioritet të zbatoj obligimet politike për vendosjen e një gjykate speciale, e cila do të dëgjoj rastet që dalin nga hetimet e task force speciale hetuese, duke adoptuar të gjitha ndryshimet e domosdoshme ligjore, thuhet në këto konkluza. Po ashtu, thuhet se Kosova, por edhe Serbia, duhet të zbatojnë të gjitha pjesët e marrëveshjeve të arritura deri më tash dhe të angazhohen në vazhdimin e dialogut. Zyrtarët evropian pohojnë se ende nuk ka pajtim me shteteve të bashkimit evropian për të hapur kapitrit e parë në procesin e negociatave për antarësimin e Serbisë. Me insistimin e Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe, sipas diplomatëve evropian, është vendosur që të insistohet që së pari të hapet kapitulli 35, i cili mirret me procesin e normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dhe këtu nga Serbia kërkohet më shumë dëshmi se është e gatshme që të zbatojë të gjitha marrëveshjet dhe të bëjë përparim më të madh në përparimin e raporteve me Kosovën. Sa i përket vendeve tjera të rajonit, me Malin e Zi sot do të hapen edhe 5 kapituj që do të thotë se procesi negociatave për antarësimin e këtij shteti në BE po vazhdon i papenguar. Zyrtarët evropian, si shihet edhe në konkluza, i kanë shprehur edhe njëherë mbështetje procesit të zgjerimit, por duke insistuar se duhet të respektohet politika e kushtzimit. Po ashtu kërkojnë nga vendet e rajonit që të zgjidhin në mos pajtimet e tyre në mënyrë që ato të mos pengojnë në procesin e zgjerimit. Gjatë zgjedhjes tyre çështjeve të hapura në mes të shteteve të rajonit, thuhet se duhet të bazohen në të drejtën ndërkombëtare dhe të vazhdojnë politikën e fqinjësisë së mirë, duke evituar edhe këtësimin e raporteve dhe duke evituar dhe duke dënuar gjuhën e urrejtjes dhe gjuhën e kohrave të luftës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Duke u shprehur për presionin eventual nga politika në sistemin e drejtësisë, Fejzullah Hasani, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, thotë se nuk ka pasur ndërhyrje të drejtë për drejta, por ndërhyrje konsiderohen edhe kufizimet buxhetore. Ekspertët janë shprehur se sistemi gjyqësor në Kosovë nuk është i pavarur dhe se është jo profesional. Kronike Arton Konushevcit.
Sistemi gjyqësor konsiderohet se nuk është i pavarur dhe funksional, kështu konsiderojnë njohësit e çështjeve juridike. Ata thonë se krahas problemit në sistemin e drejtësisë politike është ajo e cila po ndikon që organet e drejtësisë të mos jenë të pavarura. Se ka ndërhyrje politike, thotë edhe vetë kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani. Ai thotë se ndërhyrjet politike mund të jenë shumë dimensionale, por jo të drejtë për drejta.
Në vend ndërhyrje konsiderohet edhe atëherë kur shumë kërkesa buxhetore i limiton, nuk i lejon, nuk shumë projekte, shumë programe, shumë limitohen aspektin e lejimit të buxhetit, njëra se si e lakuohet, si ndahet buxheti. Gjitha këto janë çështje, nuk është punë vetëm se për ndërhyrje me thënë këtë çështje duhet ta vendosni kështu. Nuk kemi pasur, nuk i them sinqerisht, e kam thënë disa.
Kurse Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike tha se fakti që shumë lënd të cilat kanë të bëjnë me korrupsionin nuk gjykohen, tregohet më së miri që politika ndikon në sistemin e drejtësisë. Korenica thekson gjithashtu se ndikimet e politikës në sistemin e drejtësisë janë përmendur edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian.
Besoj që faqe fosa është një problematik salsore ngritur nga ana e Komisionit Evropian, që duhet jetë një prioritet qendror i qeverisë që të garantoj që politika nuk zihet, garanton dhe lejon aftësitë të mjaftueshme për prokurorët dhe gjykatës që ata ta bëjnë punën e tyre në mënyrë të pavarur dhe të pandikuar.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se janë duke punuar maksimalisht që politika të jetë sa më larg organeve të drejtësisë. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, nuk e ka përjashtuar mundësinë ndikimeve të politikës në gjyqësor, mirëpo sipas tij ato ndikime mund të jenë individuale që sipas tij nuk janë raportuar të organet kompetente.
Përmendet edhe ndikimi buxhetor që në mënyrën direkte po ndikon edhe performantën e punës së gjyqësore në përgjithësi, për shkak se në asnjë rast nuk janë aprovuar ato kërkesat tona buxhetore për veçjenë gjyqësor më efikas edhe në profesional në kuptimin e rritjes edhe buxhetit sa i përket gjyqësorit.
Cenimi i pavarësisë së gjyqësorit konsiderohet çdo veprim i ekzekutivit apo legislativit i cili minon efikasitetin e punës së gjyqësorit si pasojë resurseve të mangëta që ndahen për gjyqësorin. Efikasiteti, paanshmëria dhe pavarësia e gjyqësorit nuk janë qëllim në vete, por paraqesin kusht themelor për të siguruar se të drejtat dhe liritë e individëve realizohen, zbatohen dhe mbrohen në kohë të arsyeshme nga gjykata dhe gjykatësit e pavarur dhe të paanshëm, thonë njohësit e çështjeve juridike. Ndryshe, Gjykata Supreme ka publikuar një raport për mbledhës të punës së saj, ku thuhet se në periudhën janar-nëntor ka pranuar 896 lëndë. Në fund të nëntorit në punë kanë hyrë 1010 lëndë, ndërkaq të trashëguara nga viti paraprak kanë qenë 114. Lëndë të kryera në këtë periudhë kanë rezultuar 824 lëndë, përderisa të pakryera kanë mbetur 186 lëndë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Premtimet e partive politike në koalicionin qeverisës nuk do të mund të përmbushen me buxhetin e vitit 2015, i cili është propozuar nga qeveria e Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Nga ana tjetër, derisa Lumir Abdigjiku nga Instituti i Reinvest thotë se rritja rrogave përjashtohet për shkak se do të krijonte krizë financiare, profesori Mejdi Bektashi rritjen e rrogave e sheh si opsion të hapur. Kronike Bekim Bislimit.
Buxheti viti 2015, i cili është shqyrtuar dhe riproceduar si projekt ligj nga qeveria e Kosovës dhe që pritet të miratohet nga kuvendi i Kosovës, është pak a shumë një përcjellje e trendit të deritashëm të projeksioneve buxhetore, dhe ai nuk mundi përmbush të gjitha premtimet e partive të koalicionit qeverisës që i patën dhënë gjatë fushatës zgjedhore, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në vend. Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest, thotë për Radio Evropa e Lirë se buxheti viti 2015 nuk do të ketë refleksion në disa prej pritjeve më bazike, sipas tij nuk duhet pritur realizim premtimesh nga alokimet buxhetore, por nga politika tjera fiskale, nga përvoja deritashme sipas tij, buxhetet e kaluara të cilat janë të ngjashme me atë të vitit 2015 nuk kanë sjellë zhvillim të mjaftueshëm ekonomik.
Mos harrojmë se vitin e fundit kemi pasur rritje ekonomike prej vetëm 2.5%, më së pari është rritja e njëjtë ekonomike pasur në 2-3 vitet e mëparshme. Pra, në që nëse ndjekim në shpërndarje financiare çfarë kemi bërë deri më tani, ku gjithë aparati është vetëm në rrugë, pak në investime tjera kapitale gjithë rajonale, më pak në forcimin regjisor të edukimit të shëndetësisë ose të vetë sektorit privat, atëherë është pak e prekshme që të kemi ndonjë ndryshim të madh të situatës ekonomike.
Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, vlerëson se aprovimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për buxhetin të propozuar nga qeveria e vendit do të jetë vetëm një hap drejt mundësisë eventuale për realizimin e premtimeve të partive të koalicionit qeverisës, të cilat i kanë dhënë gjatë fushatës zgjedhore. Ai nuk beson se shumica e premtimeve mund të realizohen vetëm nga mjetet buxhetore.
Nuk kuptohet se ato premtime nuk mund të realizohen kryekput nga mjetet buxhetore, që janë më të vogla se 1.6 miliard euro, por me ndihmën e donatorëve, korporatave të mëdha multinacionale dhe ndryshimin e kornizës ligjore për të rrecën e investimeve të huaja.
Profesor Bektashi vlerëson se buxheti për vitin 2015 mund të mbajë administratën dhe të realizojë projektet e propozuara, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me infrastrukturën rrugore. Ai shpreh mendimin se rreziku nga një krizë financiare në vend nuk është real.
Unë nuk besoj se në kushtet e tanishme mund të paraqitet kriza financiare në Kosovë. Janë arsye shumë të shumta, por problemi qëndron atë se buxheti nuk mund ta luajë rolin e një faktori shumë të rëndësishëm zhvillimor.
Profesor Bektashi shtoi se çështja e rritjes së pagave mbetet opsion i hapur, por Abdi Xhiku përjashton mundësinë e rritjes së pagave sepse sipas tij kjo mund të prodhojë krizë financiare.
Nuk do të rriten pagat, dhe kjo mos rritja e pagave bëhet për një arsye të thjeshtë, të ruajtjes së stabilitetit financiar për të shmangur krizën financiare, po të kishte rritje të pagave me këtë buxhet do të ishte pamundur. Gjithashtu buxheti nuk projekton as luftën ndaj evazionit fiskal dhe informalitetit, me qenë se ka rreth 35% e shitjeve të bizneseve.
Ndryshe, ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësuan se qëllimet e parashtruara në formë të premtimeve nga ana e partive të koalicionit qeverisës nuk mund të realizohen jo vetëm për shkak të mjeteve, por pa ndryshuar klimën e biznesit dhe qasjen ndaj investitorëve të huaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sipas shumë studimeve, pensionistët në Kosovë ballafaqohen me probleme të shumta, e veçanërisht me pensionet e ulta. Hasan Berisha nga Lidhja e Pensionistëve të Kosovës thotë se jeta e pensionistëve është mjaft e vështirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Hasan Berisha, sekretari Lidhjes së Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se jeta e një pensionisti në Kosovë është mjaft e vështirë.
Po jeta e pensionistëve në Kosovë është rezulton të situatës gjithë përfshirëse ekonomiko-sociale, kisha më thonë edhe politike në Kosovë. Fatin e kemi pas në shta jotë mirë, që me njerë pas luftës, institucionet e Kosovës kanë menagjue shërbimet e shteteve tjera të ardhën në kuadrë të nëmiku. Pa e njoftë sistemin e sigurimit pensional invalidor të Kosovës, prandaj kanë janë mënuar dhe kanë zbatuar disa modele të cilat kanë qenë shumë papërshtatshme për pensionistët kosovarë.
Ndryshe, pensionistët kontribut dhënës sot marrin nga 140 euro në muaj, derisa pensionistët e moshës nga 80 euro në muaj. E për këtë çështje flet zoti Berisha.
Qenë fillim, gabimi më i madh është bërë kur ka filluar shpërndarja e pensioneve në mënyrë lineare dhe është ndarë si një pensioni është dhënë si ndihmë sociale e jo si e drejtë e fitume me punë në periudhën kohore të parapave, atëherë me ligj deri në 40 vjet stazh pune, dhe pensioni është deri të jetë ekvivalent i punës materializuar gjatë shekullit të punës.
Ilmi Cakolli ka folur për jetën e tij si pensionist. Ai ka bërë të ditur se shuma prej 140 eurosh sa ai merr si pension janë të pamjaftueshme.
Shtirit e pensionerëve mund me ditë edhe 1000, me 140 euro për shembull shoqi tina jemi tina fina borna sa dalin. Ani me bo me pas edhe dikot familje smut edhe malluk bëhat puna. Se e qera gjona elementare mjekësia me shku më kontrolu me ble borna, ku a buka, ku e në pëmendej për thëmë shqip patate të rizi e këtu për ushqim o fjallja, veç që për pensionist s'ka kurgjo.
Edhe Feriza Ahmeti, 75 vjeqar, thot se pensione që a i merë është i pamjaftueshëm edhe për gjërat më elementare për një jetë normale.
Sa dje metë me të dhe të, asë barna së mdojnë, dyherë ka 7
17 marë porna, nuk edhe rrimë gjatë, kur gjë për me umërë së mjetë.
Si do qoftë hulumtimi i bërë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik me të moshuarit në Kosovë, dëshmon për një nivel të lartë të varfrisë vetë perceptuar në mesin e njerëzve të moshuarit 50%, si dhe për prevalencë të lartë së mundshmërisë kronike, ku rreth 80% e njerëzve të moshuar raportojnë të paktën një sëmundje kronike. Ndryshe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, numri i personave të moshës mbi 65 vjeç, përkatësisht moshës së tretë në botë, është dyfishuar që nga vitin 1980, ndërsa pritet që deri në vitin 2020, numri i personave mbi 65 vjet të tejkalojë numrin e fëmijëve deri në 14 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Propozimi për stemin e re në Maqedoni i ka shtuar dallimet jo vetëm në mesin e historianëve dhe opinionit më të gjerë, por duket se edhe në radhët e partisë shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeverisës. Nëpërmjet një kumtese, kryesia qendrore e BDI-s shprehet për ndryshim të stemes aktuale, me çrast të kërkohet shkëputje nga e kaluara komuniste dhe reflektim i orientimit pro-perëndimor. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Isuf Kadriu, të dëgjojmë se çfarë qendrimi ka BDI-ja.
Nga partia zyrtarisht nuk flasin për kundërshtim edhe pse kërkojnë konsultime të gjera në opinion, përkundër faktit se ajo fillimisht ishte pranuar nga ministrat shqiptar në mbledhjen e qeverisë. Kryesia qendrore në përbërje të zgjeruar ka konstatuar nevojën për ndryshimin e stemës aktuale, që do të paraqiste shkëputje përfundimtare nga e kaluara komuniste dhe nga ndikimi sovjetik në simbolet e shtetit, si dhe do të reflektoj orientimin ton perëndimor në përputhje me përcaktimin strategjik për integrimin e Euroatlantik. Me këtë rast u theksua nevoja për konsultim më të gjerë me përfshirje të eksperteve të fushës së heraldikës dhe historisë, thuhet në komunikatën e BDI-s. Por jo zyrtarisht të disa nga deputetët e kësaj partie janë shprehur kundër propozimit, ndërsa janë kërcënuar edhe me dorëheqje përfshirë dhe ministrin e drejtësisë nga radhët e kësaj partie, e cila dhe do të jetë propozuese e stemës që duhet të miratohet në kuvend. Paknajtësit se ç'bëhet e diturit të cilat i transmetojnë edhe mediat vendore, kanë të bëjnë me faktin se për propozimin nuk është të diskutuar më parë në kryesi, por se për të janë marrë vesh liderët e koalicionit qeverisës, Ali Ahmeti, kryetari i BDI-s, dhe Nikola Gurevski, kryeministër dhe kryetari i VMRO-DPMNE-s. Njohësit e çështjeve politike thonë se pikërisht marrëveshjet e tilla mes liderëve tregojnë për mungesën e demokracisë që ekziston tek partitë në Maqedoni.
Fakti që Ali Ahmeti ka nënshkruar një marrëveshje me Gruevskin do të thotë se veprojnë në një mënyrë diktatoriale të dytë, se mendojnë se mjaftojnë që ato dy të merren vesh dhe procedurat e lehtë. Mirë po, mbledhja e fundit e kryesisë së partisë hapi edhe dilemën si funksionon kjo parti.
Sot Alaedin Demiri, njohësit çështjeve politike. Ndërkohë vlerësime të ndryshme për stemën ka dhe në mesin e historianave. Ata Maqedonas kundërshtojnë pretendimet se stema ka të bëjë me të kaluarën historike të Bullgarisë apo se është simbol partia që VMRO-DPMNE-s.
Lavot zhivel në territorin.
Luani ka jetuar në territorin e Maqedonisë që nga koha antike dhe këtë e vërtetoi në burimet historike me paraqitjen e organizatës revolucionare maqedonase në veçantë në periudhën e Ilindenit. Mendoj se nuk ekziston flamur kryengritjeje në të cilën nuk gjendet në njërën anë një vajzë që simbolizon Maqedoninë dhe në anën tjetër Luani, vlerëson Milan Boshkovski nga Instituti i Historisë Maqedonase. Por Alaedin Demiri thot se nuk mund të kontestuat fakti se stema e propozuar është të thuaj se e ngjashme me atë vëmëros dhe me stemën e Bulgarisë, që si pasi do të nxisë tensione dhe me këtë shtetë fqinj, përveç ati me Greqinë për çështjen e emrit. Demiri thot se nuk ka dilema se kjo stem nuk ka se gjithë të përbashkët edhe me shqiptarët. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizata Reporteret pa Kufi në raportin vjetor të publikuar sot, thot se 66 gazetar janë vrarë nga sulmet si vlerësohet gjithë një mëmbarbare në vitin 2014. Nga ana tjetër, gjithsej 178 gazetar profesionist janë në burg. Derisa Kina prin me numrin më të madh të gazetarëve të burgosur, Azerbajxhani përshkruhet si burgu më i madh evropian për personelin e medjave. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Gresa Kraja.
Reporterët pa kufi thonë se sulmet ndaj gazetarëve po bëhen gjithnjë më barbare dhe se numri i rrëmbimeve po rritet me shpejtësi. Në raportin e tyre të përvjetshëm, reporterët pa kufi thonë se 66 gazetarë u vranë në lidhje me punën e tyre gjatë këtij viti, rreth 7% më pak krahasuar me vitin 2013. Por gjithashtu theksohet se ekzekutimet me heqje koke të gazetarëve James Foley dhe Steven Sotloff nga ekstremistët e Shtetit Islamik në Siri nënvizojnë rreziqet me të cilat përballen gazetarët që ndjekin konflikt. Reporterët pa kufi thonë se raporti reflekton një evoluem në natyrën e dhunës kundër gazetarëve dhe mënyra se si disa metoda përfshirë kërcënimet e inskenuara dhe ekzekutimet me heqje koke po përdorin për qëllime të qarta. Shumë rrallë gazetarët janë vrarë në këtë mënyrë barbare me kuptim propagandues duke shokuar tër botën, shton raporti. Gjetjet e raportit tregojnë se shtetet më vdekjeprurëse për gazetarët në vitin 2014 ishin Siria, ku 15 gazetarë u vranë, pastaj territori i Palestinës me 7 gazetarë të vrarë, në Ukrainë 6, Irak 4 dhe Libi 4. 3 gazetarë u vranë në Afganistan, 2 në Pakistan dhe 1 në Rusi. Ndërkaq, përqindja e gazetarëve të rrëmbyer gjatë këtij viti u rrit për 37% nga viti i kaluar, me 119 gazetarë të rrëmbyer. 33 nga ata u rrëmbyen në Ukrainë, ku forcat proqeveritare luftojnë me separatistët prorus që nga muaji i prill, në Libi 29 dhe në Siri 27. Rreth 40 gazetarë ende mbesin pengje në përvende të ndryshme në mbar botën. Sipas raportit, 90% e gazetarëve të rrëmbyer ishin vendas. Për shembull, të 8 gazetarët që mbaheshin peng në Irak janë irakian. Në mbar botën, gjithsej 178 gazetarë profesionist ishin në burg deri në muajin dhjetor, i njëjti numër si në vitin e kaluar. Në Kinë, 29 gazetarë u burgosën duke e bërë këtë shtat vendin me më së shumti burgosje të gazetarëve në botë. Ajo pasojnë nga shteti afrikan Eritrea me 28 gazetarë të burgosur, pastaj Irani me 19, Egjipti 16 dhe Siria 13. 10 gazetarë u burgosën në Uzbekistan, Azerbajxhan dhe 4 në Rusi. Raporti përshkruan Azerbajxhanin si burgun më të madh në Evropë për personelin mediatik dhe nënvizon rastin e Kadia Ismailova, një gazetare hulumtuese dhe kontribuese e Radios Evropa e Lirë, e cila ndodhet në paraburgim. Tani ajo është duke u mbajtur me akuzën absurde se shtyu një ish koleg deri te vetvrasja, një akuzë që mbart një dënim të mundshëm prej 3 deri në 7 vjet burg, thot raporti. Për shkak të konflikteve dhe formave të ndryshme të friksimit, thon reporterët pa kufi, dyherë më shumë gazetar u arratisën të vetë sësa në vitin 2013.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusët janë ngutur të blejnë makina para se rënja e rubles t'i detyroj prodhuesit t'i rrisin çmimet në mënyrë dramatike. Megjithatë, ekspertët thonë se blerjet e shtuara nuk do të zgjasin shumë. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Tom Balforth, për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Me rënjen e rublës, tkurjen e ekonomisë dhe zvoglimin e të ardhurave në dispozicion, Oleg Borisov ka vendosur të blej makinë. Muajin e kaluar, përkthyesi 36 vjeçar nga Moska dhe vëllai i tij kanë dhënë 1.5 milion rubla për një Audi 6.
Kur
ne kemi blerë makinën, ajo ka qenë më lirë se kudo tjetër në botë. Madje edhe tani mendoj se çmimet janë më të ulta se kudo, thot Borisov. Pasi rubla ka rënë në nivele rekorde duke humbur mbi 40% të vlerës qysh në fillim të vitit, konsumatorët kanë mundësi të bëjnë pazarë të mira para se kompanitë huaja të makinave të rrisin çmimet. 1.5 milion rublat që Borisov dhe vëllai i tij kanë shpenzuar për makinën Audi 6 në muajin nëntor janë të barabarta sot me 30.000 dollar. Në Evropë makina do të kushtonte rreth 45.000 dollar. Aleksej Shapkin, i cili udhëheq një dyqan të makinave Audi në Moskë, thot se shitjet janë rritur për 47% në nëntor, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Makinat po shiten si ëmbëlsira të nxehta. Nuk kemi parë shitje të tilla që 10 vjet, thot ai. Disa konsumator kanë bërë pazarë të mira edhe para nëntorit. Aleksandr Rulev, drejtori financave në një kompani të patundshmërisë në Moskë, ka shfrytëzuar rënjën e rublës qysh në muajin shtator. Ai ka ditur se banka do të rrisë normat e kredive, andaj ka marrë kredi për të blerë një makinë BMW X3. A i thot se në ditët e sotme makina do t'i kushton të 20 ose 25% më shtrejnët. Vetëm 2 vjet më parë, tregu i makinave në Rusi është vlerësuar se do të arrinte shpejt Gjermaninë si tregu më i madh në Evropë. Në vend të kësaj, ai ka nisur të tkurret në vitin 2013, pasi normat e interesit janë rritur dhe rubla ka humbur 9% të vlerës kundrejt dollarit dhe euros. Rënja e shitjeve ka vazhduar në vitin 2014, pasi sanksionet ndërkombëtare kundër Rusisë kanë nisur të kafshojnë dhe rënja e rublës të marr hov. Chris Weffer nga firma konsulente Makro në Moskë thotë se rritja e shitjeve si në nëntor do të zgjasë për kohë të shkurtër, sepse çmimet do të rregullohen. Sipas tij, rënja e shitjeve në tregun e makinave vitin e kaluar ka qenë një tregues i hershëm për problemet ekonomike të Rusisë sot. Të gjitha shenjat janë se kjo periudhë e rritjes së shitjeve do të zgjasë shumë shkurt dhe do të bie, thot Weffer. Më 12 dhjetor edhe e përditshmja ruse Komsomolskaja Pravda ka shkruar se makinat do të jenë njën nga 5 shprehit nga të cilat rusët do të duhet të heqin dorë për shkak të përkeqësimit të ekonomisë. Makinat po bëhen luks për sëri, ka shkruar gazeta.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtari lartë provincial në Pakistan në Pervez Katak tha se 132 njerëz janë vrarë, përfshirë 125 fëmijë, gjatë një sulmi të militantëve në një shkollë në qytetin Peshawar në Pakistan. Sot rreth orës 10:10:30 paradite, 8 deri në 10 terroristë kanë hyrë në shkollën dhe kolegjin publik të armatës dhe kanë hapur zjarr të rrufeshëm. Të gjitha spitalet në qytet janë në gjendje të gatishmërisë, u tha gazetarve zoti Katak. Zëdhënësi talibanëve pakistanez, që tha se quhet Muhammed de Khorasani, i ka telefonuar një korespondenti të programit Radio Mashal, që është prijes e Radios Evropa e Lirë që transmeton për Pakistanin, dhe ka thënë se talibanët e marrin përgjegjësinë për këtë sulm, i cili është ndërmarrë si hakmarrje për operacionin e ushtrisë së Pakistanit në Waziristanin Verior. Qeveria e Pakistanit i ka shpallur 3 ditë zije për viktimat e sulmit në shkollë. Duke e shënuar atë që e quaj tipik e kthese për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, presidenti Barack Obama thotë se vendosjeve të mëdha ushtarake që synojnë angazhim në shtetë të ndërtim të oqeanik po u vjen fundi. Këto komente zoti Obama i bëri mbrëmë vonë në një bazë ushtarake në New Jersey, me çrasti ka përshëndetur trupat që janë kthyer nga Afganistani. Presidenti Obama, që është edhe komandant suprem i forcave të armatosura amerikane, tha se 180,000 ushtarë ishin vendosur në Irak dhe Afganistan, kur ai ishte bërë president, dhe se ky numër në fund të dhjetorit do të zvoglohet në vetëm 15,000. Ai më tutje ka theksuar se Shtetet e Bashkuara janë në përfundim të misionit luftarak në Afganistan deri në fund të këtij viti, ndërsa atje do të mbetet vetëm një forcë e cila do t'i ushtrojë pjesëtarët e sigurisë Afganistanit dhe do të ndërmarrë operacione kundër terroriste. Obama po ashtu ka këmbëngul se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara përfundimisht do ta shkatërrojë grupin ekstremist Shteti Islamik. Më së 15,000 njerëz kanë marshuar mbrëmë në qytetin lindor Dresden në Gjermani kundër asaj që ata e kanë quajtur islamizim të perëndimit. Një herësh është mbajtur edhe një demonstratë kundërshtuese me afro 5,000 pjesëmarrës. Nuk është raportuar për incidente madhore. Lëvizja evropiane të patriotike kundër islamizmit të perëndimit ka ndërmarrë tubime javore në Dresden, në të cilat kanë marrë pjesë një numër në rritje i mbështetësve. Kancelaria gjermane Angela Merkel në Berlin ka tërhequr vërejtjen se në Gjermani nuk ka vend për nxitje dhe gënjeshtra për njerëzit që vinë te ne nga vendet e tjera. Pardje, në qytetin perëndimor Köln është mbajtur një demonstrat për promovimin e tolerancës, në të cilën kanë marrë pjesë afro 15,000 vetë. Çështja e imigrimit është shndruar në temë të nxehtë në Gjermani për shkak të rritjes së numrit të azil kërkuesve që është shkaktuar nga luftrat në Irak dhe Siri. Kryeministri Kinës Li Keqiang ka arritur në Serbi për të marrë pjesë në një samit me liderët e 16 vendeve të Evropës qendrore dhe lindore. Raportohet se në agjendën e bisedimeve të sotme në Beograd janë tregtia dhe investimet ndërmjet Kinës dhe rajonit. Shumica e vendeve pjesëmarrëse janë anëtare të Bashkimit Evropian. Pekini ka thënë se është i interesuar për investime në rajon në fushën e energjisë, agrikulturës, industrisë dhe infrastrukturës. Kryeministri Kinës Li Keqiang parashihet që në Beograd të qëndrojë deri më 18 dhjetor, ku do ta inauguroj një ur 15 km mbi lumbin në Danub, që është ndërtuar nga një kompani kineze. Një gjykat në Shtetet e Bashkuara e ka refuzuar ankesën në kundër një legjislacioni me të cilin kërkohet që aktorët e filmave pornografik në Los Angeles të përdorin kondom. Gjykata federale e apelit të mbrëmvon i ka hedhur poshtë argumentet nga kompanitë e filmave për të rritur që legjislacioni përmendur është në kundërshtim me lirinë e shprehjes në amandamentin e parë të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara. Kjo urdhëres ishte miratuar me referendum e para dy vitesh si njëra nga masat për reduktimin e sëmundjeve që transmetohen seksualisht, si që është HIV, AIDS. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.